God dag. Spørsmål fra forrige uke. Det noen som har det fra bok, oppgaver eller andre spørsmål? Dere like klare som dere har vært hele tiden. Hvor sitter du hen? Lyden høyre? Tja, hvordan gjør jeg det? Skal vi se. Der det en jeg kan trykke på. Det høyre nå? Koko. Det høyre? Hører dere bakerst? Ok, da jeg ser bare ett sett knapper her. Skal vi se, hva spørsmål? Det bedre nå? Ja. Det ikke det?
Okay. Ja, da får jeg håpe det holder.
Det er noen som ikke setter dette til lading. Så, ok, men nå hører jeg at dere hører. Hvis dere ikke hører meg nå, så har dere et problem. Skal vi se, hvor var det jeg var på spørsmålet? Det var kommandittselskap, og så var det spørsmålet etterpå, var det ikke det? Eller en kommentar? Ja, det var det, ok. Da går vi et takk videre. Vi skal se på, eller vi skal, som jeg sa sist, vi har igjen noen få minutter på kapittel 2 for å avslutte dette. Så sidehenvisning, side 64. Vi kan ha ulike sammenslutninger av selskaper. Eller om vi vil, av bedrifter. Og det har som mål, altså sammenslutninger av bedrifter, det har som mål, det er markedsmakt. markedsmakt. Og det betyr da innflytelse. Ved at vi slår oss sammen, hva det vi kan få innflytelse på da? Hvis jeg nevner Rema 1000 som et eksempel. Altså markedsmakt, innflytelse. Hva kan det eksempelvis bety? Jeg bare setter på her, eksempel. Når du får markedsmakt, når du får stor innflytelse, hva kan du, for eksempel, hva kjernen i Rema 1000 sin tankegang og Rimi og så videre? Du hadde hånda oppe, tror jeg. Innkjøpspris, ja, rett og slett. De kan presse prisen. Så pris, innkjøp et eksempel. Andre forhold, det at ved sammenslutninger så får selvfølgelig sammenslutningen etter at det bedriften gått sammen, så får de større andeler. Andeler av markedet øker. Det kan være andeler av salg av varer og tjenester. Det kan være andeler i forbindelse med kompetanse. Man får samlet kompetanse innenfor en hatt. Og det siste stikkordet jeg velger å ta med, det kontroll. Hvis et oljeselskap eier alt fra brønn, eller tilgang til brønn og frem til bensinstasjonene, det gunstig? Har du full kontroll? Ja, da har du full kontroll av hele produksjonslinja. Helt fra, skal vi si, den ytterste råvare til det mest foredlede produktet. Fra den råolja som ligger nede i grunn og til pumpene på en bensinstasjon. Det betyr altså at i den kjeden har du full kontroll. Så jeg setter på her kjeder, eksempel, oljeselskaper. Så da spørsmålet, vi fortsatt på side 64. Dette tankegangen, grov tankegangen bak sammenslutninger. Så har vi da to ulike slutninger eller sammenslutninger. Den ene varianten, den heter, eller kaller vi, ikke bare kaller vi, men det konserndannelser. Konserndannelser. La oss tegne et lite eksempel på det. Dette prinsipielt. Vi har et morselskap. Det eier deler av et datterselskap. Og så setter jeg på et ettall begge steder. Videre så kan dette datterselskapet eie datterdatter 1, datterdatter 2, datterdatter 3. Og vi begynner ikke å si datterdatter, datterdatter. Altså, men langt utover, så nå bare velger jeg å gå videre. Dette også en datterdatter, og det en datterdatter. Nå husker dere sikkert dette. Og vi nummererer de som 4 og 5. Så kan dere legge merke til en ting. Dette selskapet her til venstre, det morselskapet. Hvis det selskapet eier, skal vi si 51% over datterselskap 1, vi enige med at da har det full kontroll over datterselskap 1? Ok, så setter vi fingeren på datterselskap 1. Hvis datterselskap 1 nå eier 51% av datterdatter 2, da vi også tilsvarende enige med at da har D1 full kontroll over DD2. Og sånn kan vi fortsette utover. Og da legger dere merke til en ting. Morselskapet, det har nå, fordi at, la oss si at alle pilene er over 51, eller over 50%. La oss bare tenke så enkelt. Da ser vi at morselskapet, har det kontroll over hele dette? Svaret ja. Du har full kontroll på neste trinn, neste trinn, neste trinn. Og det betyr altså da at du trenger ikke å eie så forvasket mye. Så det mest kjente eksempelet vi har, Det Wallenberg-familien I Sverige. Det har dere ved det tippet. Wallenberg-familien I Sverige. Det betyder altså da at hvis dere nå tar 51% og ganger med 0, eller 0,51 ganger 0,51 ganger 0,51 ganger 0,51, kan vi holde på sånn lenge, så lenge vi gidder om hvor mange selskaper du eier utover, ser vi at det ikke store andelen av de selskapene helt til høyre som morselskapet eier. Men de har full kontroll. De som sitter da, la oss si, de som sitter og styrer I morselskapet, de har nå full kontroll over en masse selskaper, uten å eie nødvendig så mye. Det var I hånd oppe et eller annet sted, oppi der. Der ja, vær så god. Ja, slutninger, sammenslutninger. Ja, jeg sa det vel, men det var for å slippe å skrive hele lange ordet. Sammenslutninger, vær så god. Nei, nei, altså, legg merke til nå følgende. Morselskapet, det forholder seg til datterselskap, det en. Vi enige om det? Der det en direkte forbindelse. Så hvis morselskap eier 51% av D1, så har han kontroll over D1. Men da har han også indirekte kontroll over DD1, DD2, DD3. Men formelt sett så har ikke morselskapet direkte samkvem, for å bruke det ordet, på de selskapene som ligger under datterselskap D1. Det en vesentlig forskjell. Så det som typisk kjennetegner på konsern, la oss sette på et par stikkord. Altså, kjennetegn på konserndannelser, det følgende. En økonomisk enhet. Altså, alt som tegnet nå, her, jeg kan sette en ring rundt det. Greit. Dette en økonomisk enhet, det jeg satt ring rundt nå. Ut fra tankegangen om at morselskap eier datterselskap D1. Og så kan vi godt si, det glemte jeg å gjøre oppmerksom på, men vi enige om at D1 opptrer nå overfor DD1, DD2 og DD3 som et morselskap. Det flytter seg automatisk bortover til høyre. Dette nå en økonomisk enhet, men det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det 8 juridiske enheter. Gjennomfør skatt. Skatteloven, aksjeloven og mange andre. Vær så god. I forhold til? Nei. Altså hvis, la oss si at DD4, for å gå helt ute til høyre, hvis datterselskap DD4 nå går konkurs, hvem går det utover? DD2. Det betyr DD2 mister taperaksjer. Verdien på de aksjene de hadde opprinnelig, de nå borte. Så det vil si at det eneste som skjer, det at DD4, det kollapser og blir borte. Det har ingen konsekvenser for de andre, forutsatt at, for det skjer ofte I praksis, forutsatt at de andre, la oss si at DD4 trenger lån, trenger finansiering og trenger lån. Hva skjer ofte da? Jo, selskapene som ligger foran I gåsøgne nå, de går inn og gir garantier. Og det klart at hvis de da, la oss ta eksempelvis DD2, har gitt en garanti fordi at DD4 låner penger, og DD4 går over ende, så må DD2 gå inn og løse ut, eller dekke det lånet. Norsk, ja. Hvordan norske skoer klarte. Nei, det tør jeg. Har jeg kunnet greide å svare deg på det, så hadde jeg sannsynligvis sittet der som konsernsjef. Så det tør jeg ikke å svare deg på. Men altså, husk konkurs, det betyr, for å si det veldig enkelt, vi, går du på økonomi? Ja, du får det litt grann I finansregnskap, og det vil si at en konkurs, den defineres egentlig som at du ikke betalingsdyktig. Du kan godt ha en underbalanse, det vil si, skal ikke bruke lang tid på det her, men verdien av det du eier mindre enn gjelden din. Da har du en såkalt underbalanse, da har du negativ egenkapital, da har du negativ nettoformue, da går det før eller senere til helvete. Det bare et spørsmål om tid. Men det ikke selve definisjonen på konkurs. Og det som forutsetningen for konkurs, at andre kan slå deg konkurs, du selv også pliktig noen ganger, det at du ikke får penger dine, altså du ikke betalingsdyktig. Og det problemet. Så dersom Norske Skog går over ende nå, så det fordi at, kall det enkelt, pengekassa deres tom. De ikke får omsatt det de har I kroner og øre. Jeg tror jo ikke de går konkurs hjemme for mine, men hvem vet, nå det stått flere artikler. I går stod det vel en artikel om at det ikke statens, noen mener da, det ikke statens ansvar å sørge for at Norske Skog overlever. Så, vel, dette var lite grann, og da ser dere følgende. Konserndannelser, like mange juridiske enheter som det da aksjeselskaper, for dette aksjeselskaper. Men de opptrer utad som en økonomisk enhet. Den andre formen, altså dette var konserndannelse, den andre formen fusjoner. Og fusjoner, der har jeg I grunn bare ett stikkord å sette, det en full sammensmelting. Eksempelvis oppkjøp. Et selskap forsvinner og blir oppkjøpt av et annet, og blir en del av dette annet. Da har vi fusjonerte selskaper. Og de opptrer utad da, naturlig nok, I og med at jeg sier at det en full sammensmelting, så opptrer de utad etterpå, etter sammensmeltingen, som en økonomisk enhet og en juridisk enhet. Det var det jeg hadde tenkt å si. Det var litt mer enn 7 minutter. Det noen spørsmål til slutt på kapittel 2? Vær så god. Hvis du først kjøpt opp, nei, altså da du jo kjøpt opp. Da inngår du jo I det andre selskapet. Så hvis derimot de som kjøper det opp angrer seg og finner ut at nei, dette var dumt gjort, så kan de jo prøve å selge enheten igjen, selvfølgelig. Det fullt mulig. Norsk Hydro kjøpte for mange år siden, jeg husker ikke, på 60-tallet eller noe sånt, så kjøpte de Freia og hadde store deler. Jeg lurer på om, jeg husker ikke aksjeandelen, om det var 100% eller om det var 50%, men da eide de store deler av Freia. Og så solgte de Freia, ja, la meg si på 90-tallet en gang. Og da, nå eies det vel om amerikanere, hvis det ikke ja, jeg ikke helt sur på det. Det ble solgt til utenlands firma. Den gangen Hydro kjøpte Freia, så var nok det for å sikre norske interesser. Men når Hydro solgte, så var det fordi at Hydro ønsket å klargjøre, altså de skal ikke drive med alt mulig rart. Jeg vet ikke om dere har tenkt over Orkla eller fulgt med noe på det. De ønsker på en måte å presisere hvilke merkevarer skal vi ha. Orkla vil ikke drive med alt, de vil ikke drive med strøm og havstund og hele pakka, men de vil drive med for eksempel da visse matvarer eller matvaremerker og klargjøre hva de driver med. Så det I hvert fall det man sier, og sannsynligvis det riktig det man sier. Altså riktig betydning at det sant. Det kan hende noen bløffer. Skal vi se, da skal vi over på, det skal vi ikke forresten, jeg skal bare I et kort sammendrag. Kapitel 1, nå har vi sett lite grann på markeder, at det markedsstyrt, at det offentlige reguleringer, såkalt blandingsøkonomi. Vi har sett på ressursknapphet og umettelig behov. Vi har sett på transformationsmodell, og det at enhver økonomisk enhet som driver transformation, omvandling om vi vil, den putter in disse fem forskjellige produktionsfaktorerna: råvare, kapital, arbetskraft, teknologi och organisation, ledelse. Och de trekker ut varor, tjänster och ordre, det är produkterna. Alla organisationer driver på den måten. Uansett om det är tjänster eller varor, men det är självklart relativt sett olika förhåll mellan de. En frisörsalong har ju inte så fruktigt mycket råvaror. Målet vårt, og målet i den økonomiske teorien, og det som er grunnlaget, fundamentet gjennom alle kapitler i læreboka, det er at drivkraften for den som tar beslutning, det er at vi skal tjene mest mulig penger på lang sikt. Vi skal altså maksimalisere resultatet, det er drivkraften. Står vi foran en beslutning og et valg, så skal vi spørre oss følgende enkle spørsmål: hva tjener jeg mest penger på? Og da er det viktig å skille mellom kortsiktighet og langsiktighet. Så svært viktig at dere tenker langsiktig. Kapitel 2 som vi har lagt akkurat bak oss, der har vi sett på to styringsparametre, styringsvariabler om vi vil. Det at vi tenker effektivitet og vi tenker produktivitet. Og legg da merke til at effektivitet, for å bli effektiv, så må du være produktiv. Men om du er produktiv, så er det ingen garanti for at du er effektiv. Du kan jo ha en bedrift som spyr ut produkter og driver voldsomt. Den er produktiv til de grader. Det er bare at produktene de havner på lager og skaper ikke inntekter og innbetalinger. Dermed så er det i grunn like langt. Så vær bevisst på forskjellen på de to, og skal vi si betingelsesforholdet mellom de. Vi har sett lite grann på selskapsformer, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, aksjeselskap og allmenn aksjeselskap. Altså, de to er jo i vår tankegang det samme. Så har vi sett lite grann på verdikjeden som stod nevnt foran, Porters kjede, som jeg synes dere skal bruke tid på. Spørsmål før vi da går på kapitel 3. Da går vi på kapitel 3. Vi tar med oss formen side 69. Vi har akkurat sagt følgende: resultatet er inntekter minus kostnader. Det vi skal se på i dette kapitlet, det er inntektsdannelse. Inntektsdannelse. Og inntekter, det er summen av ulike produkter fra I lik 1 til uendelig. Men først, hvor mange av dere er vant? Er det noen som ikke er vant med summetegn? Ok, la meg bare si litt grann da. Hvis jeg holder over det der nå, og så tenker jeg meg at jeg bare har skrevet P gange V. Er vi enige om at dersom jeg har ett eneste produkt, så vil inntektene være en funksjon av prisen på produktet og volymet av produktene, sånn at inntektene blir pris gange volym. Er vi enige så langt? Det høres fornuftig ut. Men så vil jo de aller fleste bedrifter, de har jo flere enn ett produkt. Så i stedet for å skrive P1 gange V1 pluss P2 gange V2 pluss P3 gange V3 og så videre utover, så skriver det på en konsentrert form, og så setter jeg da her fotskrift I på de to, og så sier jeg, jo, inntektene til bedriften, altså inntektsdannelse, jeg skal skrive I foran, den er rett og slett følgende: prisen for hvert eneste produkt gange volymet for det samme produktet, summert over alle produkter, uansett varer eller tjenester, det gir bedriftens totale inntekt. Hvis dere synes dette nå med summetegnet litt sånn tungrodd, så la være å notere det summetegnet. Det ikke viktigere. Det bare for meg å få frem at normalen at en bedrift har flere varer tjenester. Vær så god. Den der, det liggende åttetal, uendelig betyr det. Det går fra en til uendelig. I praksis så det selvfølgelig ikke uendelig mange produkter. Men som sagt, ikke tenk mer på det. Det som den viktige biten det der. Vi skal altså danne inntekter, og la oss da sette opp følgende. Jeg har en liten sammenheng, så dere bør i hvert fall ha i halv side, så dere slipper å dele det jeg sier nå på flere sider. Primærbehov. Primærbehov, det de såkalte grunnleggende behov. Og noen av dere kjenner sikkert til Maslows behovspyramide. Hvor mange av dere kjenner den? Ja, flott. Og da vet dere at der det et forslag fra Maslow til hvordan behovenes hierarkiske oppbygging ser ut. Vi har i bånd noen grunnleggende behov, og så har vi da selvrealisering på toppen, men vi har også da sansen for estetikk og så videre på toppen. Primærbehov, det kan være eksempelvis, det som vi setter i parentes nå, altså grunnleggende behov, og kjennetegnet på disse grunnleggende behovene, det at vi kan ikke styre vekk fra de. Eksempelvis, vi kan ikke la være å spise, vi kan ikke la være å sove, vi kan ikke la være å føle oss trygge. Så dette helt grunnleggende eller basale behov. Så det betyr en bedrift må ikke gå rundt og tro at den kan påvirke disse grunnleggende behovene noe. Så har vi sekundærbehov. Sekundærbehov. Og disse behovene mer avledede. Det vil selvfølgelig være grader her. Når et behov grunnleggende, og når det avledet? Det kan jo diskuteres, men jeg skal ikke bruke noe tid på det. Så dette avledede behov. Så vi kan jo si, jo et eksempel på et avledet behov når det gjelder mat, det vil jo være at vi går og kjøper et brød. Søvn, det vil si at vi trenger en seng på en eller annen form. Og trygghet, det kan være fysisk, dørlås. Det kan også være selvfølgelig mentalt eller psykisk. Det at man har venner, har familie, eksempelvis. Primærbehov, mat, søvn, trygghet. Sekundærbehov, brød, seng, dørlås. Grunnleggende behov, eksempelvis Maslows pyramide. Avledede behov. Neste runde nå, sett med de som mulige kunder sine øyne. Dette primærbehov til kunder, sekundærbehov til kunder, og så kommer vi over på det som kundenes ønsker. Og nå har bevisstheten økt, så dette vi bevisste på. Og noen av dere sånn passe bortskjemte og roper til mamma at brød, nei brød, ikke ordentlig brød, vi vil ha loff. Det Karius og Baktus tankegangen. Seng, vi vil ha en ordentlig seng, vi kan ha bare en sånn skumplassmadrass, vi vil ha en Jensen-seng med masse reguleringer. Koster 48.000, det jo ingenting. Dørlås, det kan være at vi har kontakt med et alarmselskap, for eksempel. Alt dette nå, ut fra ønsker, det fører til etterspørsel. Det fører til etterspørsel. Så går vi på opit igjen. Nå har vi altså sett primærbehov fører til sekundærbehov, fører til ønsker hos kunden. Nå kunden klar over hva han vil ha. Så vi går fra grunnleggende til avledede til viljestyrte behov. Og her setter jeg strek under ordet vilje. Så spørsmålet da, når vi etterspør noe, vi kan ha viljen til å etterspørre, har vi også evnen? Jeg setter spørsmålstegn bak, altså evne. Og det betyr altså da den enkelte kunde. Hver kunde må prioritere. Dette normalen. Og det betyr altså da, skal vi se, strekk under den, prioritering vil for de fleste av oss bety at vi må vurdere hva vi ønsker oss, i hvilken grad vi har evne, og i hvilken grad vi har vilje. Hva heter han? Michael Jackson. Når han var på sine handlerunder, så brukte han gjerne 100, det jo helt ufattelige summer. Det stod beskrevet en gang at når han har vært ute på en av sine turer, så han kjøpt fjas og stas og jugel og sånn for 100 millioner kroner på en liten tur. Så han hadde sikkert så mye penger, ja, han hadde ikke det heller, for det Neverland, det holdt vi på å gå konkurs, tror jeg, hvis det kanskje ikke gikk konkurs. Men de fleste av oss, vi har begrenset med ressurser. Tilbake til produksjonsfaktoret, vi har begrenset med finanskapital. Så det betyr, vi har så mye penger, men jeg vil tippe, hvis dere går i dere selv alle sammen, og tenker på hvor mye penger dere har, noen av dere har mye, noen av dere har lite, men dette det dere har. Det det vi har til disposisjon. Jeg vil tro de fleste av oss i salen her, jeg skal i hvert fall ta med meg selv, jeg har flere ønsker. Jeg kunne tenkt meg mange andre ting. Jeg kan godt tenke meg et helikopter, for eksempel. Kjøre rundt i det. Men jeg har ikke råd til det. Så det betyr altså da, så lenge ønskene større enn evnen, så vi nødt til å prioritere. Og da kommer vi inn i bildet med bedriftene. Det betyr tilbyderne. Husk tidligere hvor vi hadde denne etterspørsels tilbudskurva som krysset hverandre. Bedriftene, tilbyderne, bruker ulike konkurransemidler. Ulike konkurransemidler for å påvirke kjøper, parentes, etterspørrere. Det bedriftene som nå må være seg bevisst, denne figuren og denne sammenhengen, de bruker mer eller mindre bevisst, mer eller mindre kløktig, ulike konkurransemidler for å påvirke kjøper etterspørrere. Vi nå enige om følgende, og det skal vi se. Vi kan ikke påvirke primærbehovet. Bedriftene kan ikke, det bortkastet hvis bedriftene ikke bevisst på hvordan de bruker sine midler, sine konkurransemidler for å påvirke kundene. Og dette selvfølgelig uinteressant. Det først når vi kommer et stykke ned på her, og jeg hopper bevisst hit, nå kundene klar over hva de vil ha. Så spørsmålet, det helt sikkert det, at kundene klar over det? Og mitt spørsmål nå, foreløpig, jeg skal svare på det om litt, og det kan behov skapes? Kan en bedrift, ved det at den tilbyr ulike varer og tjenester, kan den skape behov hos kundene, etterspørrerne? Hva tror dere? Hvem sier ja? Fjerde part, femte part da. Det noen som tror de ikke kan det? Ingen. Ok, du skal få svar om litt. Da har vi sett på innledningen. Vi skal gå et takk videre. Og det da følgende. Vi på side 71. Mens jeg går utover nå, så kan dere godt sitte og tenke samtidig på dette med behovsbevissthet, og i hvilken grad vi har eller ikke har det. Nå har vi sagt at bedriften bruker konkurransemidler. Jeg skal komme tilbake til inndeling av disse konkurransemidlene som tatt med i boka. Men vi skal først se på konkurrenseformer eller om vi vil situationer. Hvordan går det med håndskriften min forresten? Greier dere å tyde det? Ja, dere må bare skrike hvis det blir grisete, for det blir det en gang iblant. Konkurranseformer, konkurransesituasjoner, og vi har to hovedsituasjoner. Vi kan ha et homogent marked, det betyder at det såkalt indifferent. Dere får bare notere stikkordet. Jeg skal si litt om det etterpå når vi ser de samlet. Og vi har da standard. Ja, jeg tror jeg skriver standardprodukter. Det A-biten, altså homogent, indifferent og standardprodukter. Jeg kan godt sette strek under ordet standard her, for det det viktigste stikkordet. Det motsatte av homogent jo heterogent. Homogent betyr likt, og heterogent betyr ulikt. Og her det da preferanser. Og nå kommer vi over på det som heter merkevare eller merkeprodukter. Jeg bruker ordet merkevarer. Det kan jo være merketjenester, men det ordet har jeg aldri hørt blitt brukt. Men formelt sett så det merkeprodukter. Vi setter strek under da merkevarer. Så preferanser. Ordet indifferent, det betyr at, eller jeg kan spørre dere, hvis jeg indifferent til kolonialvarer, hva betyr det? Hva betyr det rent praktisk for min atferd i markedet når jeg skaffer meg kolonialvarer? Vær så god. Ja, det likegyldig. Om jeg går inn og kjøper en peanutpose hvor det står Rema 1000 på posen, eller om det står Polly, eller om det står Kims, eller hva det måtte stå, for meg uinteressant. Jeg bare napper til meg en pose. Og jeg gir også blaffen i hvilken type butikk, om det en Coop, eller Rimi, eller Rema, eller hva det måtte være for noe rart. Det å være indifferent, kan godt oversette det med likegyldig om dere vil. Men så det preferanser. Hva kan det være? Da skjønner du selvfølgelig at det det stikk motsatte. Og hva preferanser? Du hadde hånda oppe i sted. Ja. Kan vi si det sånn at kunden seg såpass bevisst at den foretrekker en del ting? Det ikke sikkert at den bevisst på alt. Jeg hadde en onkel en gang som han påstod han aldri hadde handlet på et samvirkelag. Og det var for han et prinsippspørsmål. Han ville ikke betale penger til kommunismen, hvilket han mente da. Så det var mange morsomme diskussioner rundt det. Men foretrukket, det kan være altså rett og slett politisk. Kan det være andre ting? Konkret, hva kan preferanser gå ut på? Søren, nå glapp det for meg. Hva heter den tyske kjeden som ville etablere seg i Norge for 5-6-7 år siden? En gang til. Lidl var det, ja, stemmer det. Der var jeg klar og tydelig. Jeg leste masse om Lidl på forhånd. Det stod noen kjempeartikler i ulike blader og så videre. Så jeg gikk aldri i Lidl-butikk, prinsipielt. Og jeg koset meg den dagen de måtte ut av Norge, og de ikke greide å tjene penger. Så hva kan det være? Hva kan slike preferanser være? Kan dere gi meg noen konkrete eksempler? Nå har vi satt opp stikkordet politisk. Det kan være rett og slett så enkelt. Der. Du sa lojalitet. Kan du si litt mer enn bare ordet lojalitet? Hva kan lojaliteten gå ut på? Ok. Da setter jeg her I parentes bevisst valg. Du ønsker å kjøpe norske varer, for eksempel. Norske matvarer. Ok, lojalitet. Det kan være ting som at butikken ligger I nærheten. Det lett å skifte deler. Det lett å få ting reparert. Jeg bruker stikkordet service. Går dere innom en bensinstasjon I dag, får dere, nytter det å spørre, jeg sier ikke alltid, men nytter det å spørre om noe rundt bilen, motoren, oljeskift, dekktrykk og så videre? Nei, det sitter jo som regel en stakkars ung jente eller gutt bak kassa der, og det har ikke peiling. Det hjul på bilen nå? Liksom sånn, altså de kan ikke svare på det, selvfølgelig. Så det vil si at man kanskje foretrekker, jeg liker å handle på et sted, for der vet jeg at det som regel alltid minst en betjent som I stand til å svare på spørsmål. Og da blir det til at du på en måte kjører inn om det så lettvint. Jeg sier ikke at den har ikke noe billigere diesel enn andre steder, men det sånne preferanser, og det kan også være til ditt sikkert lojalitet, at man føler seg lojal overfor den butikken som en syns da gjør en god jobb. Og så det selvfølgelig vane. Vi har nå den ruta vi kjører hjem fra jobben eller kjører innom. Kan dere så gi meg eksempler på merkevarer? Eksempler på merkevarer. Altså ikke prinsipper, men eksempler. Det noen merkevarer som dere syns, eller som dere klar over at dere holder det til? Altså, dere vil ha det merket. Vær så god. Coca-Cola, ja. Der har vi en som ikke har skjønt hvor godt Pepsi Jeg så flere hender her. Bare skrik. Jeg syns jeg hørte noen si Nike. Det Nike, ja. Ok. Nike? Flere? Hva slags bil har dere? Det noen som sånn at den bilen kan jeg ikke tenke meg å kjøpe, eller den bilen drømmen, den skal jeg I hvert fall ha. Får jeg ikke den, så kjøper jeg ikke noen bil. Nei, ingen som har det sånn. Da setter jeg på her BMW. Apple, Apple. Ja. Jeg oppdaget til min store glede, det var ikke denne her, det var, jeg oppdaget at jeg hadde gantjakke. Jeg kjøper jo alltid når det klær, sko på salg. Og ikke første salget, men andre runden. Når dette ikke usolgt, ikke mulig å få solgt, så soper de det sammen og tar det ut på sånn kasser ut på gata, har du sett det? Da du som regel på halv pris, på halv pris, på halv pris. Og da klemmer jeg til. Og så kom jeg hjem her for noen år tilbake. Synes jakka var fin og grei og god å ha på seg. Og hadde jeg ikke sett at det stod Gant, så plutselig så kom en av eller datteren vår og sa, jøssen, har du kjøpt deg Gant-jakke, pappa? Du? Ja, jeg har tenkt å legge om stilen, så nå blir det sånn. Ok, men vi har å klare over merkevarer. Hva det som bra med merkevarer? Jeg vil henge meg på det du sa, for det var en viktig setning du sa. Du sa nemlig Coca-Cola I stedet for Pepsi-Cola. Var det kontrent det? Og det betyr, hva har Coca-Cola lykkes med da? Vi enige om at Coca-Cola har lykkes med nå å sørge for at du har et bevisst forhold til merkevaren Coca-Cola? Og det betyr altså, noen av dere drikker ikke noe annet enn Coca-Cola. Noen av dere vil ha denne type Nike-joggesko. Noen vil ha den bilen, hvis ikke det ikke så nøye. Noen vil ha Apple og ikke sånn... Hva heter den andre? Ja, og noen vil ha gantjakke, skjorte, bukse og så videre. Og det betyr altså da at det som bedriftene prøver å få til, det merk dere nøyaktig hvor jeg peker nå, bedriftene prøver å unngå at etterspørrerne, mulige kunder, ser på varen og tjenestene med som standardvarer. De prøver å skape et inntrykk I markedet som gjør at dette blir oppfattet som merkevarer I god forstand. I dag så har jeg sett at merkevarebegrepet misbrukes mange steder. billige butikker averterer med store annonser som, og de har merkevarene den og den drillen, den og den skrutrekkersettet, og noe av det jo bare søppel. Men de bruker ordet merkevare, og det et misbruk av ordet merkevare. Så nå bruker jeg merkevare I det at produkter skiller seg ut og blir oppfattet som positive på lang sikt I markedet. Så det betyr en bedrift prøver å forflytte seg fra sånn at kundene oppfatter som standardvarer over til merkevarer. Har du fått da, for eksempel, du vil da sannsynligvis aldri drikke noe annet enn Coca-Cola, stemmer det? Ja. Og du blir mer og mer lojal sannsynligvis mot det merket, for at det den smaken du vant med. Eksempelvis. Ok, vi tar pause der. Ok, vi starter bare et par ting fra... Hvis dere kikker tilbake på det arket der, så kan det kanskje med fordel settes på det der jeg sa det jo, sånn mer eller mindre, men det kan jo settes på. Bedriftene hjelper kunder til å dekke behov. Altså bedriftene skal hjelpe kunden til å prioritere. Kunden skal hjelpes til å forstå at vedkommende nødt til å drikke Coca-Cola, hvis ikke så blir du ikke noe fin og stygg, du blir bare stygg. Husk at hvis du drikker Coca-Cola, så blir du i fysisk god form, du blir pen, du får fin brunfarge, du får tilbake håret, du får store pupper, du får fin bakende, alt er bra. Hvordan det går med tåneglene vet jeg ikke. Vær så god. Ja, ja, men det gjør ikke Coca-Cola. Dette er noe jeg litt sånn flåsete sier. Fordi at når du ser en som drikker Coca-Cola og sykler, så er jo sykken regnvasket, klærne er nye, alt er så fint. Hvis du ikke da drikker Coca-Cola, drikker en urge. Jeg vet ikke om den finnes lenger. Ja. Der er en motsatt tankegang. Der skal du ha møkkete sykkel og grisete hår og så videre. Glem det. Bedriftene hjelper kunder til å forstå. Og så kan dere jo da godt føye til politisk, for eksempel Coop minus, altså noen vil ikke handle på en Coop-butikk, noen vil ikke handle på en privatbutikk, så det ulike syn. Service, rep, altså reparasjoner, vi reiser de stedene hvor vi kan få reparert klær, sykler, og så videre. Vane, det kan være kjøreruta hjem fra jobben, som gjør at du lettvint passerer en bestemt butikk, og der handler du av, kall det, vane og ikke noe annet. Ok, dette fører da til følgende, og det er, nå vet vi altså at bedrifter er i ulike konkurranssituasjoner, og det betyr at bedriftene, må velge ulike konkurransemidler. De er jo i ulike situasjoner, og da må de også velge ulike konkurransemidler. Vi skal se på det om litt grann. Vi er fortsatt på side 71. Nå har dere vært borte i denne figuren med etterspørselskurve og tilbudskurve. Nå holder vi oss på etterspørselssiden, så la meg... Ja, dere bør ha... Skal vi se... Jeg skal ha fire sånne ved siden av hverandre, så la det være igjen et halvt ark til å samle. Alle y-aksene, det går på pris. Og alle x-aksene, de går på volum. Og nå har vi jo vært borte i etterspørselskurve allerede, så vi kan jo starte her og legge inn den. Dette er da totalmarkedet for en bestemt vare, en bestemt tjeneste, altså for et bestemt produkt. Dette er etterspørselskurven, jeg bare setter en E ved siden av den. Dette er etterspørselskurven for det totale marked av den bestemte. La oss si nå at vi hadde en eneste tilbyder, altså kun en eneste bedrift som tilbyr dette ene produktet. Hvordan vil etterspørselskurven se ut for den? Vær så god, diskuter 30 sekunder. Hvordan ser etterspørselskurven ut sett med den enkelte tilbyder sine øyne? Ok, det er altså en monopolbedrift vi snakker om. Mono, alene, ene, du er alene i markedet. Du den eneste som tilbyr sement eller tilbyr amalgam til å bruke i, hos tannlegen, et eller annet. Hvordan ser etterspørselskurven ut? Hva må den enkelte monopolist tilpasse seg? Hvordan ser etterspørselskurva ut for denne ene, dette produktet som kun denne ene produsenten har? Har du noen forslag? Vær så god. Kanskje horisontal et forslag? Flere? Samme som den over? Ja. Det blir det samme som den over. Dette etterspørselskurva sett på den måten. Faller prisen, øker volumet. Faller prisen i markedet så øker volumet. Så en nokså klar og grei sammenheng. Jeg bare setter en pil hvor vi går fra totalmarkedet og til monopolmarkedet. La oss da sette opp akkurat det samme. En etterspørselskurve. Og jeg setter her totalmarkedet. Men så beveger jeg meg ned hit. Og da setter jeg på et annet stikkord. Her var det monopolsituasjon. Her det fri konkurranse. Det heter fri konkurranse. Det heter fullkommen konkurranse. Det kalles atomistisk konkurranse. Atomer jo små enheter. Derfor så atomistisk betyr smått. Så mitt spørsmål da. Dette totalmarkedet i en monopolsituasjon, dette i en fri konkurransesituasjon. Her ser altså etterspørselskurva for monopolbedriften ut som totalmarkedet. Spørsmålet da, hvordan ser den ut her? Sett med den enkelte tilbyders øyne. Nå må dere altså tenke prinsipielt. Her det nå uendelig mange små bedrifter. Uendelig mange små, og det som kjennetegner fri konkurranse, det betyr at det mange små tilbydere. Den enkelte tilbyder så liten at den kan ikke påvirke markedet. Den har så lite volym, liten kapasitet, at tenk dere en liten potetbonde på Toten. Kanskje det finnes, nå bare setter jeg et tall, kanskje det finnes 300 tilbydere av potetproduksjon på Toten. Og så det en som ønsker å stikke seg ut. Greier den ene å få ned eller opp prisen i markedet? Nei, har ikke sjans. Og det betyr, hvordan ser nå etterspørselskurven ut? Det var en i... Vær så god. En horisontal linje, ja. Vi tegner det sånn. Så dette viktig at dere ser forskjellen på, og så kan jeg da trøste dere med følgende. Finnes ekte monopoler i virkeligheten? Finnes atomistisk konkurranse i virkeligheten? Svaret nei. Eller litt mer ydmykt, neppe. Så vil noen av dere protestere, og hvis jeg sier da, dere sikkert sånn noen under bevisst på dette med strømlevering, dere klar over nå at når dere får strøm, så det en komponent, det nettleie, og den andre komponenten selve kraftbiten. Dere klar over det? Eller det mamma og pappa som ordner opp, og dere ikke bryr dere? Kan dere påvirke som kunde? Kan dere påvirke? Kan dere velge noe av de komponentene? Kan dere velge nettet? Nei. Når Eidsiva har lagd en kabel som ligger i Gjøvik her, så har de lagt en kabel. Og du får ikke koblet deg fra den over på en annen tenkt kabel. Det finns bare en kabel. Så det vil si nettleie og nettet må dere godta. Og det derfor det så strenge regler for hvilke priser Eidsiva kan ta. Hvis det ikke fantes noen prisregulering og prislover, vi enige om at da ville muligens Eidsiva sette opp prisen. For vi må ha strøm. Så da kunne jeg satt opp prisen både 600% og 2000% for å ta i litt. Men det en kraftenhet, den kan dere gjøre noe med. Dere kan skifte selskap på kraftbiten akkurat når det passer dere. Så det betyr altså da at i de to situasjonene så de i grunn ulike. Men Hvis nå det hadde vært helt fritt, og Eidsiva hadde virkelig tatt, satt I prisen og satt taket, hva hadde vi gjort da som kunder, folkens? Hva hadde vi gjort da? Prisen blir altså så høy at vi synes det helt forferdelig. Vi ser at vi har store problemer med å betale de kommende regningene, fordi at strømmen totalt så dyr. Hva gjør vi da? For det jeg stod akkurat for noen minutter så jeg si, og sa, det var at det finnes neppe ekte monopoler. Selv for nettleie så finnes det neppe et ekte monopol. For hva kunne vi gjøre? Finns det noen alternativ? Du hadde hånd oppe først. Ja. Nettopp. Det samme for den par andre hender? Ja. Hvis prisen blir for ille, så kjøper vi oss et aggregat og bruker diesel eller bensin eller hva vi måtte finne på som drivstoff og produserer vår egen strøm. Så det finnes altså løsninger. Så ekte monopoler finnes neppe. Ekte fri konkurransesituasjon finnes neppe. Da vi på side 73. Alle, litt ut fra det fra forrige ark, alle tilbydere streber etter å oppnå monopolistisk, skal vi si, monopolistisk konkurranse altså alle tilbydere alle bedrifter som produserer en vare eller tjeneste de streber etter å oppnå monopolistisk konkurranse sånn at faktisk det markedet de opererer I det blir opplevd som et monopolistisk konkurranse det vil si søker etter merkevare status de søker etter merkevare status de prøver altså å bli et nytt Nike eller et nytt Gant eller et nytt BMW eller et nytt Coca-Cola eller Pepsi-Cola eller hva det nå man søker altså etter å bli oppfattet på denne måten så monopolistisk konkurranse. Dere har en figur. I all verden la jeg den. Der har vi den. Den figuren dere har på side 73 nederst, den ser sånn ut. Jeg tegner ikke den opp igjen. Legg merke til den figuren. Eller den tabellen om vi vil. Her det en tilbyder. Da har dere et monopol, såkalt. Helt ute her så har vi mange små bedrifter. La oss holde over den. Det ideelle da atomistisk konkurranse. Og så har vi da varianter imellom her. Oligopol og differensiert oligopol og så videre og så videre. Så ikke bry dere om de. Vi har gode teorier på det som ikke finnes I virkeligheten. Og vi har dårlige teorier og svake teorier på det som virkeligheten. Men ser altså da... Vi søker etter monopolistisk konkurranse og være I den situasjonen. Hvorfor gjør vi det forresten? Har dere oppfattet hvorfor? Ja. Yes. Vi blir altså sett på som at vårt tilbud unikt, har høy, eller om vi vil tilfredsstillende kvalitet, og vi alene. Altså unikt, kvalitet, alene. Det vi som tilbyr dette. I dine øyne Coca-Cola, så det kun Coca-Cola som tilbyr den smaken du vil ha. Stemmer ikke det? Ja, for du har sikkert prøvd alle de andre cola-drikkene. Det finns en 78 stykker I Norge. Og Isicola. Ja. Men jeg sa dette med hensikt. Var klar over at de punktene her forutsetter at markedet totalt gjennomsiktig. Har han smakt på alle cola-drikkene som finns I Norge? Neppe. Og jeg har ikke prøvd alle jakkene I Norge som utenpå jakker. Det vel de fleste kanskje. Men jeg har ikke prøvd alle. Og alle har ikke prøvd alle biler. Så det betyr, allerede her ser vi at dette en teori som veldig søkt. Men det vi prøver, altså den enkelte bedrift, prøver å bli oppfattet som at den har et slags monopol. Det bare vi som selger den drikken, som har den spesielle smaken. Det finns noen lignende, noen som prøver å etterape oss, men vi alene. Vi unike, det god kvalitet, det kvalitet, kan defineres ulikt, og det finns en del norske standarder med en god definition på det. Ok, vi skal da se på videre, og det side 74. Der det nevnt to forskjellige markeder, forbrukermarkedet. Jeg skal ha på to stikkord, så la det være litt åpen plass. Og det andre bedriftsmarkedet. Markedet. Forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet. Og vi har med noen stikkord her også. Den enkelte tilbyder som tilbyr da drikkevarer, teknisk utstyr som biler, transportinnretninger, klær, sko, mat og så videre. De som tilbyr dette, høres det rimelig ut at de må opptre forskjellig I de to markedene. Fordi at de som etterspør, eller som vi håper etterspør våre leveranser, vi må anta at de opptrer ulikt. Hvis de som mottaker en forbruker, eller om de en annen bedrift. Kan dere tenke dere noen stikkord som gjør dette ulikt? Typisk for forbrukere, det vi irrasjonelle. Det betyr vi har veldig lett for å bruke følelser. Når vi tar våre beslutninger. Når noen kjøper en bil, altså det går mange historier om forskjellige sånne ting, en dame skulle kjøpe bil, og så valgte hun seg en Renault med en spesielt håndtak I midten, det var giret. Og grunnen til at hun valgte bilen, det var fordi at der kunne henge veska si. Alt annet rundt den bilen var uinteressant, men der kunne henge en veska. Og det klart at da vil jeg jo si at det følelser, Men hadde jeg kjent en dame og spurt deg, så hadde jeg sikkert sagt, ja, men det veldig kjekt å ha der, og så det fornuftig. Så det flytende overganger, hva som irrasjonelt, og hva som følelser. Her nede setter vi da rasjonelle beslutninger, og det betyr altså da at vi fornuftige. Forbrukermarkedet, det skal dekke personlige behov. Og da vet vi, personer har ulike syn, ulike tanker, ulike følelser, men bedriftsmarkedet, det profesjonelt, kynisk, profesjonelt. Tenk etter nå, Hvor mange av dere har bil? For meg det uinteressant nå om bilen koster 1000 eller den koster 1 million. Hvor mange har bil? Ok, det mange. Legg ned hånda, og så svarer dere meg. Hvor mange av dere syns selv, jeg skal ikke begynne å forhøre dere, hvor mange av dere syns selv at når dere foretok bilkjøp og bilvalget, at dere fornuftige, saklige, objektive, rationelle. Dere satte dere og laget et regnestykke, og deretter valgte. Hvor mange av dere gjorde det? Ja, det atskillig færre i forhold til det første gang, eller når dere holdt opp hånda. Og bedriftene, de tenker her, og det betyr at bedriften mer krevende. Altså for en tilbyder, så dette et krevende marked. Vi kan ikke komme til en bedrift og tilby, jeg kan holde meg til drikkevarer, for det jo en drikkevareleverandør her i området som forholdsvis stor og gjør det bra. Og den drikkevareleverandøren, den reiser da rundt og tilbyr sine produkter. Og når den reiser rundt og tilbyr produktene sine, så må den ha gode argumenter. Hvorfor skal jeg som bedrift velge bort den leverandøren jeg har til fordel for den nye som kommer og banker på døra? Da må den som kommer og banker på døra, den nye, den må da ha saklige argumenter. Den må forklare for meg og min bedrift, rett og slett, sparer jeg noen penger på det? Er det flere behov som dekkes? Er det bedre service? Er det høyere kvalitet, for eksempel? Så dette et krevende marked, og da det krevende ut fra rasjonalitet. Altså du må ha saklige argumenter. Her kan du spille mer på følelser. Vi går videre. Nei, vent litt, ikke 74, 76, unnskyld. Og det definisjon av markedsføring. For nå har vi vært inne på det at vi skal bruke ulike konkurransemidler avhengig av hvilken markedssituasjon vi i. Og så har vi nå sett på at det finnes i hvert fall to markeder der ute hvis du velger å splitte opp eller segmentere, som det heter så vakkert, markedet i en forbrukerdel og en bedriftsdel. Og så, nå dere ærlige mot dere selv, og så tenker dere gjennom følgende. Dere skal få et halvt minutt på det også. Hvordan oppfatter dere begrepet markedsføring? Det et positivt ladet begrep? Det negativt ladet? Hvordan bruker dere uttrykket selv? Vær så god. Ok, markedsføring, det et positivt ladebegrep? Få se, mange som mener det. Ja, en fjerde part kanskje, sånn grov sett. Hvor mange av dere ser på det som noe djevelens verk, eller noe negativt? Ja, hvis jeg veldig grov nå, det ser sånn omtrent likt ut. Hvor mange av dere bruker ordet selger i negativ forstand? Han eller hun en selger, altså underforstått en luring. Og da har dere snakket med foreldre av dere som kjøpte bil på 60-tallet, og bilselgere, hadde det noe høy status i samfunnet? Nei, det ble sett på som en gjeng luringer. Bilselgere sånn i dag? Kan bilselgerne lure like mye? Jeg sier ikke at de lurte noen på 60-tallet, men jeg sier at det var ofte et ord som gikk igjen. Kan de lure like mye i dag? Hvorfor ikke da? Ja. Det han sier med hensyn til de på nettet, det altså da at I dag så kan vi som forbrukere, så kan vi gå på nettet og sjekke masse informasjon, hvilke biler som har de laveste bilkostnadene, laveste driftskostnadene, de beste merkeverkstedene, og så videre, og så videre. Så vi vil si at informasjonsmengden mye større I dag enn den var tidligere. Jeg husker veldig godt mine foreldre og onkel og tante som de hadde tro... Faren min hadde ikke peiling på bilen, han visste hvor rattet var, og onkelen min var omtrent samme nivå. Men du, verden, som påstålte de var angående bil. For den ene så var Ford verdens beste bil, og for den andre så var Opel verdens beste bil. Og det her smittet over på ungene, mine søskebarn og jeg, vi hadde da to ulike syn på biler. Hadde vi peiling? Null og niks peiling. Men du, verden og skråsikre vi var. Og det typisk for den som kan lite, du har en tendens til å være skråsikker. Men markedsføring, det står en definisjon på side 76. Og jeg håper de som da negative til markedsføring endrer seg. Merk denne, dere trenger ikke å pugge denne, det ikke det, men tenk noe som står her. Markedsføring aktivitet og et sett med prosesser for å skape, utvikle, kommunisere, altså fortelle, og distribuere produkter, og tjenester som gir kundene verdi. Samtidig som de videreutvikler og så videre. Men her ser dere følgende. Markedsfører innebærer å forstå markedet, for så å levere noe tilbake til markedet som markedet vil ha. Det definisjonen på markedsføring, altså. Markedsføring ikke noe lureri. Markedsføring ikke en aktivitet for å lure noen til å kjøpe noe de ikke trenger, noe de ikke har behov for. Det rett og slett, det å sørge for at kunden får tilgang på de produkter, varer, tjeneste og ordre som kunden har bruk for. Altså markedsføring et positivt ladet begrep, sånn som det defineres. Så hvis selvfølgelig noen av dere, og det fritt opp til dere, sier at ja, dette bare en definisjon, så jeg bryr meg ikke så mye om det. Det opp til dere. Men utover I kapitlene, og ut I dette kapitlet, så det denne definisjonen som ligger til grunn for vår tankegang. Det var den markedsføring. Vi på side 78. La oss si litt om konkurransesituasjonen. Hva legger vi I begrepet konkurransesituasjon? La oss ta med noen stikkord for å beskrive konkurransesituasjon. For det første må vi vite hvem kunden? Skal vi se hvordan går det med klokka? Hvem kunden? Vi må altså ha en beskrivelse av kunden. Vi må beskrive oss av kunden. Hvem kunden? Nei, jeg tør ikke bruke det. Opel Kadett har dere sikkert hørt om. I gamle dager så var Opel Kadett synonymt med karer med hatt når de var ute og kjøre bil. Jeg vet ikke om karer med hatt, om det vel nesten ingen som bruker hatt lenger. Men liksom, da var man skeptisk når man møtte noen med hatt, for da var de ikke så veldig interessert I hvordan de opptrådde på veien. Men la oss tenke oss biler. Det likegyldig hvem Opel, hvem Ford, hvem Mercedes, hvem BMW, hvem Audi selger biler til? Nei, reklamen for eksempel, som en del av markedsføringen, den styres mot bestemte forhold. Vi ønsker å fortelle noen, en del av markedet, at kjøp den bilen, den passer for dere, den bilen passer for dere. Og sånn det med klær også. Klær skaper mennesker, det som det heter. Men vi skal kunne beskrive kunden. Hvem kunden? Hva kjennetegn på kunden? Den kunden vi ønsker å få tak I, det en rik, fattig, midt på treet, middels? Det en som kvalitetsbevisst, bevisstløs, eller hva? Vi skal beskrive kunden, rett og slett, for oss selv. Vi skal sette oss ned og sette opp stikkord og kjennetegn på, på den kunden vi orienterer oss imot. Vi må vite kundens preferanser. Kundens preferanser. Hvilke ting det kunden foretrekker? Kundens preferanser. Foretrekker den gjenstander som kan repareres? Jeg har en teknisk bakgrunn, og jeg har alltid vært nysgjerrig. Han tendens til å plukke ting fra hverandre. Det ikke alltid jeg har fått det sammen igjen. Men jeg elsker akkurat det der. Og jeg har reparert masse rart opp gjennom året. Vaskemaskiner, oppvaskemaskiner og kjøleskap. I dag blir det verre og verre, fordi at det så mye elektronikk i der, og det har jeg ikke peiling på, rett og slett. Men altså, spørsmålet da, når du kjøper noe, når noen av dere kjøper bil i dag, jeg regner med at mange av dere har brukt bil, får se. Ja, det skal ikke spørre etter alder. Men det noen av dere som reparerer bilen selv? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flott, 10 stykker omtrent. Og da antar jeg at når dere kjøper, så velger dere bevisst at jeg vil ha den type bil, for der det greit å reparere ting. Det noen av dere som har sånn tankegang? Ja. Og da har dere en bevissthet til det. Det ikke likegyldig. Og det det vi prøver å få tak i. Hvilke kunder det min bilforretning som selger gamle biler? Hvem ønsker jeg å henvende meg til? Hva ønsker jeg å fortelle i mine annonser, i mitt reklameblad, for eksempel? Så kundens preferanser. Vi må også vite hvem konkurrentene? Hvem konkurrentene? Det kjeder? Det en enkelt tilbyder? Det noen som da har utviklet sine egne produkter, eller har man tatt andres? Så det markedsform. Markedsform har vi akkurat nevnt. Det kan være monopol, det kan være fri konkurranse. Bedriftens eller konkurrentenes størrelse. Kjeder, fangarmer. Jeg kan sette mange ord på det. Vi skal altså danne oss et bilde. Danne et komplett bilde. Og det krever tid, det krever undersøkelser, så dette ikke noen sånn lettvinte saker. Vi fortsatt på side 78. Markedsorientert bedrift. Jeg kan sette opp 4 stikkord og skal kommentere det etterpå. Produksjon, salg, marked, samfunn. Og da har jeg lyst til å spørre dere, rett etter krigen, den andre verdenskrig, så var økonomien i blant annet Norge var sånn at det var stort sett produksjonsbedrifter som var det som var interessant. Og hvorfor var produksjonsbedriftene interessante? Hvorfor hadde vi fokus på produksjon? Hvorfor det? Så det var rett og slett, det var større etterspørsel enn det ble produsert. Det var litt av problemet. Det var rasjonering på en del produkter. Jeg tror, det kan dere sjekke på nettet, jeg tror bilrasjonering, det opphørte, tror jeg, 1960 eller 61, sånn cirka der. Det betyr altså at du fikk ikke kjøpe bil i 1959 som passet deg selv. Det måtte du vente med. Du måtte stille deg i kø, og det var spesielle forordninger. Så En del av vår, skal vi si, økonomiske historie, det altså at I en periode så var produksjonsbedriften og produksjonstankegangen den sentrale. Det betyr alle bedrifter, de måtte produsere så fort som overhovedet mulig. Her gjelder det å få produsert og få dekt mest mulig av etterspørselen. Det var typisk produksjonsorientering. Var man opptatt av kunden her? At de komfyrene og vaskemaskinene som ble lagd, var man opptatt av at det skulle være liksom tilpasset kunden best mulig? Nei, man hadde veldig få kundeundersøkelser. Det var liksom ikke inn. Tross alt, jeg produserer vaskemaskiner, jeg vet hvordan de vaskemaskinen skal være. Basta. Og sånn lage en, og så får kunden kjøpe en, hvis ikke sånn får en annen kunde den. Det var tankegangen. Så har vi en salgsorienteringsperiode. Og salgsorientering, det høres jo unektelig kanskje litt mer forlystelig ut, men tankegangen var følgende. Jeg produserer, og jeg har som jobb at jeg skal selge det jeg produserer. Det første var altså, vi må produsere så mye som mulig. Men når vi nå har produsert det, så ønsker vi rett og slett å kvitte oss med det. Vi ønsker å selge det, og det var fokus. Så har vi hatt, og har fremdeles, en såkalt markedsorientert periode I vår historie, og derfor har jeg valgt det som overskrift. Så hva innebærer dette? Markedsorientert bedrift. Hvis du sier at en bedrift markedsorientert, hva innebærer det enkelt sagt? Vår bedrift som produserer mat, klær, sko, drivstoff, verktøy, vi markedsorienterte. Vær så god. Mm-hmm. Samme? Ja. Altså, vi opptatt av kunden. Av, som du sa, kundens ønsker, hvis jeg oppfattet det riktig. Altså en markedsorientert leverandør opptatt av hva kunden ønsker. Altså kundens ønsker, kundens behov kommer I sentrum. Det er der vi ligger utover I boka nå, bare for å si det med en gang. Vi har litt sånn her samfunn, og I moderne bedrifter nå, har dere lagt merke til at noe som går igjen hos bedrifter I dag, det kan til og med bli litt sånn sliten av det begrepet. Bærekraftighet. Fordi at moderne bedrifter, skal de ta ansvar for miljø? Svaret ja. Moderne bedrifter gjør det. Vi har bedrifter, for eksempel vi har Volvo, som reiser rundt og sjekker underleverandørene sine, for eksempel Raufoss, hvordan de produserer. Og hvis Raufoss, for å si det litt sånn enkelt nå, banalt, hvis de oppdager at Raufoss slipper tungmetaller ut I Hunnselva, så kan du risikere at Volvo sier sånn, beklager, da tar vi ikke mer støtfanger eller deler fra dere. Da går vi et annet sted. Altså, de tar på seg ansvaret for hvordan samfunnet utvikler seg. Så jeg setter på her, opptatt av miljø og opptatt av bærekraftighet. Og det ingen tvil om at vi beveger oss I denne retningen. Det jeg veldig spent på da, det rett og slett, vi har jo sett tendenser, og det skal bedriftene nå som samfunnsorientert, skal de ta på seg et ansvar og sørge for at kunden ikke får lov å kjøpe varer som kunden har lyst på, men som la oss si, nedbrytende I naturen? Ser vi at det kan gå den veien at bedriftene tar ansvar, for at når kundene ikke gjør det selv. Så det har vi sett flere eksempler på. Det betyr altså vi ligger nå I det skjæringsområdet der I markedene våre. Vær så god. Klart. Det klart altså, jeg står ikke her og sier nå for eksempel følgende at bedriftene opptatt nå kun av miljø eller bærekraftighet, for de selvfølgelig opptatt av å tjene penger. Hvis ikke så dør de. Så, men det ligger under hele veien. Den enkelte bedrift måtte tjene penger om den var produksjonsorientert, salgsorientert, markedsorientert og samfunnsorientert. Men fokus andre steder. Fokus etter krigen var for å produsere mest mulig. Fokus senere, 60-årene og 70-årene, det vi må få solgt en god selger og en som greide å bli kvitt varene. Ikke om han gjorde publikum kundene fornøyd, men bare jeg får solgt, ja, da du per definisjon en god selger. Jeg driter i hvordan du gjør det, bare du får solgt det. Og så det marked, og der man da, der fokus på kunden. Kundens behov, kundens ønsker. Gjennom, dere ser også definisjonen på markedsføringsbegrepet. Man ønsker altså å gjøre kunden fornøyd. Kunden skal bli lykkelig. Og så har vi da siste, og det samfunnsorienterthet. Men selvfølgelig, en bedrift som ikke har økonomisk muskler, den vil ikke greie å overleve dette. Så den ligger under hele veien. Absolutt. Skal vi se. Da vi på side 79. Og vi da over på konkurransemidler. Konkurransemidler. Der har vi de såkalte fire P-er. Det fire P-er som beskrevet. Jeg tar allerede nå og sier at en femte P, det personal. Det kanskje den viktigste P-en. Vi har følgende konkurransemidler, altså den første P-en, eller rekkefølgen ikke så nøye, men vi kan jo snakke da om selve produktet. Det kan være prisen på produktet, så kan det være plassering av produktet. Vanligvis så vil dere bruke, og det har dere sett boka brukt foran, ordet distribusjon, kan det stå der. Og den siste P-en påvirkning, eller om dere vil, promosjon. Dette de fire P-ene som nevnt i boka. Det finnes flere P-er enn dette. Eksempelvis da personal, produktet, pris, plassering, påvirkning. Og så har vi sagt nå at ulike bedrifter i ulike situasjoner, de må velge ulik sammensetning av konkurransemidlene. Så her må man altså da lage en produktmix. Skal vi se, da jeg på side 79 som avslutning, så kunne jeg tenke meg da, og vi har nå snakket om markedsorientering. Skal vi se, der, markedsorientering. Dette en avisartikkel, og jeg spurte dere om kan behov skapes? Vakuumkoker, trenger dere det? Har dere ikke vakuumkoker? Men i all verden, den koster jo bare 30 000 kroner. Det bør dere absolutt ha. Det i hvert fall kjekt å ha. Her har vi da en presse for å presse gåselever. Jeg vet ikke om jeg har spist det noen gang, men det sikkert kjekt å ha. Her har vi en isbitmaskin. Den kan vi jo harselere over, men i dag finnes jo mange kjøleskap med isbitmaskin innebygd del. Og her har vi da vinskap. To temperatursoner. Hvor mange av dere har vinskap? Dæven. Ok, 17 000. Så har det pulsklokke, og så har vi pizzaovn, og så har vi ribbesteker. Har du behov for dette? Helt klart. Og så handler det da også om, denne synes jeg meget god, Altså, det handler om å se muligheter I markedet. Ikke lure, men muligheter. Dere klar over at glødepærer får du ikke kjøpt og sått lenger. Men her ser vi en tysker. De traditionella lyspærene ulovlige I EU, fordi bare 5% går til lys. Men så var det da en tysker som rett og slett foreslår følgende. Dette jo en varmeinstrument. Det ganske interessant når du bare forflytter fokus og tenker litt annerledes. Så spørsmålet da produkter, og spørsmålet jeg satt før I dag, jeg bare legger det på nå. Kan behov skapes? Og flest av dere sa ja. Svaret nei. Det skal dere få svar på I morgen. Kan dere prøve å finne ut hvorfor nei og ikke ja? Ok, vi stopper der.